Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Watu sita wameuawa na nyumba kuchomwa moto katika shambulio baya leo Jumatatu linaloshukiwa limefanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la pwani ya Kenya linalopakana na Somalia. Polisi na maafisa wa serikali wamesema mwanamume mmoja alikatwa kichwa na wengine watano kupigwa risasi au kuchomwa moto hadi kufa katika shambulizi kwenye kijiji kimoja katika kaunti ya Lamu, takriban kilomita 420 kusini mashariki mwa mji wa Nairobi, polisi wamesema. Kamishna wa kaunti ya Lamu, Irungu Machari, amesema washambuliaji wanashukiwa ni wanajihadi wa kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda lenye makao yake nchini Somalia. Polisi wamesema washambuliaji walimchoma kisu na kumkata kichwa mzee wa eneo hilo na kuichoma nyumba yake na kumuua mtu mwingine ambaye mwili wake ulipatikana kando ya barabara karibu na hapo. Maiti za wanaume wengine wanne zilichomwa moto kiasi cha kutotambulika zilipatikana katika eneo jingine, kulingana ripoti ya polisi ambayo shirika la habari la AFP limeiona. Marekani imewataka viongozi wa Sudani kuhakikisha utawala wa kiraia unarejea na kukomesha ghasia dhidi ya waandamanaji baada ya waziri mkuu Abdalla Hamdok kujiuzulu kwenye wadhifa wake na hivyo kuweka uongozi wa mpito kuelekea uchaguzi katika hali ya sintofahamu. Baada ya waziri mkuu Hamdok kujiuzulu, viongozi wa Sudani wanapaswa kuweka kando tofauti zao na kutafuta muafaka na kuhakikisha kuendelea kwa utawala wa kiraia. Ofisi ya masuala ya Afrika kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema katika ujumbe wake kwenye Twitter. Waziri Mkuu Abdalla Hamdok Jumapili alisema amejiuzulu chini ya miezi miwili baada ya kurejeshwa kwenye wadhifa huo kufuatia makubaliano ya kisiasa na jeshi. Katika hotuba kwa njia ya televisheni, Hamdok alisema majadiliano ya mezani yanahitajika ili kufikia makubaliano mapya ya uongozi wa kisiasa wa mpito nchini Sudan kuelekea demokrasia. Hayo yakiarifiwa, maafisa wa usalama waliwaua watu wawili Jumapili katika maandamano ya kupinga utawala wa kijeshi nchini Sudan, chama cha madaktari kimesema. Chama cha madaktari wa Sudan kimesema watu 56 waliuawa katika maandamano tangu mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Taarifa hii inasikika pia kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro amelazwa hospitali Jumatatu asubuhi akiwa na maumivu ya tumbo na alikuwa akifanyiwa uchunguzi ili kuona kama upasuaji utahitajika. Daktari wa Bolsonaro Antonio Luiz Macedo ameiambia tovuti ya UOL kutoka kisiwa cha Bahamas. Televisheni ya Brazil Globo imeonyesha picha za Bolsonaro akishuka kwenye ndege ya rais baada ya kutua mjini Sao Paulo kisha akipelekwa kwenye hospitali ya Vila Nova Star, Globo imesema. Bolsonaro alilazwa hospitali mara kadhaa tangu alipochomwa kisu wakati wa kampeni ya urais mwaka 2018. Julai 2021 alipelekwa hospitali hiyo ya Vila Nova Star kwa sababu ya kuziba kwa utumbo. Polisi wa Afrika Kusini Jumatatu wamesema wamemfungulia mashtaka mtu mmoja kwa kosa la uchomaji moto uliosababisha uharibifu mkubwa katika jengo la bunge la taifa mjini Cape Town, huku zimamoto wakijaribu kuzima mabaki ya moto huo. Moto huo ulizuka mapema Jumapili katika ukumbi wa bunge ambao baadhi ya sehemu zake zilijengwa mwaka 1884 na unajumuisha bunge la taifa. Moto huo ulisababisha kuporomoka kwa paa la jengo la baraza la seneti Jumapili na kuharibu sakafu nzima, ingawa hakukuwa ripoti za mtu yoyote kujeruhiwa katika tukio hilo. Mshukiwa mwenye umri wa miaka 49 aliyekamatwa kuhusiana na moto huo anatarajiwa kufikishwa mahakamani kesho Jumanne na atakabiliwa na mashtaka ya kuvunja nyumba na wizi pamoja na uchomaji moto, kitengo maalum cha polisi kijulikanacho kama Hawks kimesema katika taarifa. Mashauriano yameanza tena Jumatatu mjini Vienna kuhusu kurejesha mkataba wa kimataifa wa 2015 ambao ulizuia mpango wa nyuklia wa Iran kwa mabadilishano ya afueni ya vikwazo baada ya pande husika kuchukua mapumziko kwa ajili ya mwaka mpya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema leo Jumatatu kwamba mazungumzo hayo yanaingia katika awamu ya undani zaidi. Ingawa Iran na Marekani zimetaja baadhi ya maendeleo katika mazungumzo hayo, Iran imesema bado kuna tatizo kwa kile inachokiita maombi magumu upande wa Marekani, huku msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price akisema wiki iliyopita kwamba ni mapema mno kusema kama Iran italeta mtazamo wa kujenga zaidi kwenye duru ya sasa ya mazungumzo. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ilivyo nchini Sudan baada ya waziri mkuu wa nchi hiyo Abdalla Hamdok kujiuzulu jana Jumapili. Kwenye sehemu ya pili tutaangalia tukio la mapema leo Jumatatu katika kaunti ya Lamu nchini Kenya, ambako watu sita wameuawa na watu wanaoshukiwa kuwa ni wanamgambo wa Al-Shabaab. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok jana Jumapili alitangaza kwamba anajiuzulu huku kukiwa na mgogoro wa kisiasa kufuatia mapinduzi ya kijeshi ambayo yanaonekana kuvuruga kipindi tete cha mpito kuelekea kwa demokrasia au uchaguzi ambao ulitarajiwa kufanyika wa demokrasia katika taifa hilo. Kupitia hotuba yake kwa njia televisheni jana Jumapili, Hamdok, ambaye pia alitia saini mkataba wa kisiasa na jeshi mwezi Novemba, alisema kwamba kuna haja ya kufanyika kwa mashauriano ili kufikia makubaliano mapya. Kabla hatujaendelea na kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama wa kieneo ambaye namuona kwenye laini ya simu, John Gachie akiwa mjini Nairobi, tusikilize ripoti hii ambayo inaletwa kwako na mwenzangu Harrison Kamau.
Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni Jumapili jioni, Hamdok, ambaye alitia saini mkataba wa kisiasa na jeshi mwezi Novemba, amesema kwamba kuna haja ya kufanyika kwa mashauriano ili kufikia makubaliano mapya. Hamdok, ambaye ni mchumi na aliyewahi kuwa afisa kwenye Umoja wa Mataifa, alishika wadhifa wa waziri mkuu katika mkataba wa kushirikiana madaraka kati ya jeshi na raia baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir.
Kulingana na yote niliyoyasema, nimeamua kutangaza kujiuzulu kama waziri mkuu ili kutoa nafasi kwa mwanaume au mwanamke kuhudumia taifa letu tukufu, kuendeleza na kusaidia katika kipindi kilichobaki cha mpito kuelekea kurejesha nchi yetu katika utawala wa kiraia na demokrasia.
Khilal ma tabaqa min umri al-intiqal nahwa ad-dawla al-madaniyya ad-dimoqratiyya an-nahdha.
Hamdok, afisa wa zamani wa Umoja wa Mataifa, alionekana kuwa kiongozi wa ngazi ya juu wa kiraia kwenye serikali ya mpito ya Sudan, na alirejeshwa madarakani mwezi Novemba huku kukiwa na shinikizo la kimataifa katika makubaliano ambayo yalitaka kuwepo kwa baraza la mawaziri la wataalam likiwa chini ya utawala wa kijeshi chini ya usimamizi wake. Hata hivyo, makubaliano hayo yalipingwa na wanaharakati wanaunga mkono demokrasia, ambao walisisitiza kwamba utawala ukabidhiwe serikali ya kiraia kuongoza kipindi cha mpito. Kujiuzulu kwa Hamdok kumekuja baada ya majeshi ya usalama ya Sudan kutumia nguvu kupita kiasi kutawanya waandamanaji wanaodai demokrasia waliokuwa wakipinga mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25, huku ripoti ikisema kwamba watu wawili walikufa kulingana na kundi la madaktari.
Hata baada ya mapinduzi ya Oktoba 25, tulitia saini muundo wa kazi na jeshi ikiwa ni jaribio kurejea kwenye mpito wa kidemokrasia ili kuepuka umwagikaji damu, kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na kulinda mafanikio yaliyopatikana ndani ya miaka miwili iliyopita, pamoja na kuheshimu katiba iliyotumika katika kipindi cha mpito. Mkataba huu ulikuwa ni jaribio jingine la kuziunganisha pande zote na kuzileta kwenye meza ya mashauriano na kukubaliana juu ya waraka ambao utakamilisha kipindi cha mpito.
Maelfu ya waandamanaji waliingia katika mitaa ya Khartoum na miji mingine kote nchini humo ili kupinga jeshi kujinyakulia madaraka na hatimaye kufikia makubaliano ya kumrejesha madarakani waziri mkuu, lakini walitenga vuguvugu la demokrasia. Kamati kuu ya madaktari wa Sudan CCSD, ambayo ni sehemu ya vuguvugu linalounga mkono demokrasia, Jumapili imesema kwamba mmoja wa watu alikufa kwenye maandamano ya mwisho wa wiki baada ya kupigwa kwenye kichwa mjini Khartoum. Wa pili alipigwa risasi kwenye kifua kwenye mji pacha wa Khartoum wa Omdurman, wakati darzeni ya waandamanaji wakijeruhiwa kulingana na kundi hilo. Vifo vya Jumapili vimefikisha jumla ya watu kuwa 56 tangu mapinduzi ya kijeshi kulingana na kundi la madaktari. Kiongozi wa kijeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan amesema Jumamosi kwamba taifa hilo linakabiliwa na tishio huku kukiwa na hali ya ghasia baada ya mapinduzi ya kijeshi zaidi ya miezi miwili iliyopita.
Nyote mnaelewa hali tunayopitia kama taifa, pamoja na changamoto zinazotishia uthabiti wa taifa. Ni tishio tulilonalo na ambalo hatuwezi kuliepuka, ila kukabiliana nalo tukiwa na uzalendo, wakati tukiweka maslahi ya taifa mbele.
Mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba yalihujumu juhudi za mpito wa demokrasia kufuatia maandamano yaliyopelekea kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir pamoja na serikali yake Aprili mwaka 2019.
Asante sana Harrison Kamau kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, kujiuzulu kwa Hamdok kama ulivyosikia kumejiri baada ya majeshi ya usalama ya Sudan kutumia nguvu kupita kiasi kuwatawanya waandamanaji ambao wanadai demokrasia wakipinga mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Oktoba mwaka uliopita tarehe 25 kama tulivyoeleza, huku ripoti zikieleza kwamba watu wawili walikufa kulingana na kundi la madaktari. Mapinduzi hayo ya kijeshi ya mwezi Oktoba yalihujumu juhudi za mpito wa kidemokrasia kufuatia maandamano ambayo yalipelekea kuondolewa kwa viongozi wa muda mrefu pamoja akiwa ni pamoja na rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir pamoja na serikali yake hapo mwezi Aprili mwaka 2019. Na hapo ndipo tunamleta mchambuzi wetu wa masuala ya usalama wa kieneo John Gachie, yuko mjini Nairobi. John Gachie, kwanza kabisa hebu tupe taswira ya mambo. Nini ambacho baada ya yote hayo tuliyoyaeleza, nini kitarajiwe sasa katika hali ya Sudan kuelekea siku za mbele, wakati ambapo kama unavyojua kulikuwa na matumaini kwamba hali ingeboreka katika nchi hiyo? Nini kitarajiwe, Gachie?
Kwangu hasa ni kwa huyu waziri kujiuzulu ni kuonyesha kwamba yale mapingamizi kuhusu jeshi na wanasiasa yangali yana kikomo. Yaani kunazo shida ambazo hazija pengine kurekebishwa. Kunazo pengine tuseme kunazo tofauti ambazo hawajawahi kueleweka ama kupata njia hapo mbele. Kwani mimi navyoona ni kwamba huyu waziri kama ambaye amejiuzuru ni kuonyesha jeshi ingali ina uwezo mkubwa kabisa, na hiyo ndio pengine shida iliyoko Sudan, hasa ni vile jeshi na raia watakubaliana yani uwezo wa siasa kuendeleza Sudan mbele.
Kulikuwa na watu waliofikiria kwamba kuwepo kwa Hamdok ndio lilikuwa kama tawi la mwisho lilikuwa limeshikilia kuunganisha upande wa serikali ya kiraia na vile vile utawala wa kijeshi. Sasa kuondoka kwake naona kunatajwa kama kuwapatia mkono wote wanajeshi. Sasa yataishaje haya?
Kunazo tashwishi ya kwamba huenda kutakuwa na mabadiliko zaidi, na huenda kutakuwa na upingamizi mkali kuhusu uraia na wanajeshi. Matokeo hayo pengine sasa hatuwezi kujua, lakini ungefikiria kwamba jeshi ingali itaendelea kuwa ndio itakuwa na uwezo mkubwa. Kama hayo hawatakubaliana, pengine Sudan itaendelea kuwa na shida za kisiasa kuendelea hapo mbele. Hakuna njia nyingine, kwa sababu jeshi inaonekana jeshi haitaki hata kidogo kurekebisha ama pengine kukuwa na uhusiano na kuelewano na raia. Na hiyo ndio chanzo cha ubishi ulioko Tanzania, Sudan sasa. Ni akina nani? Ni jeshi ama ni raia wataongoza? Na ujujue kwamba kunazo shida kuhusu uchaguzi ambao unakuja.
Sasa kuna watu kadhaa ambao wamepoteza maisha yao hasa baada ya maandamano ambayo yamekuwepo. Na inaelezwa kwamba haijulikani kama kuondoka kwa Hamdok kutasaidia katika kutuliza hali hii. Labda watu wengine huenda wakafa zaidi, kukawa na umwagaji zaidi wa damu, au unaona kwamba bado kuna njia ya kuhakikisha kwamba kuna amani, watu wasife zaidi?
Mimi pengine nikionelea ni kwamba mambo bado, na kusema hivi ni kuonesha kwamba kutakuwa na pingamizi, kutakuwa na mabishano na kutakuwa na vichi kwa hivi karibuni, kabla mambo ya jawai kukuku, yani kutulia. Lakini hivi livyo ni kwa raia, uenda watakuta watapingwa na jeshi, uenda ikawa kali hasa kwa muda ambao unakuja. Sioni kukiwa kumetulia kisiasa, sioni kukiwa kuna mabadiliko, yani kwa sababu unavyo kama huyu waziri amejizuru kuonesha kwamba akuweza ama akuona dalili ya kuwa kutakuwa na uhusiano mwema baina ya raia na jeshi.
Mwisho kabisa, nimeona jumuiya ya kimataifa, Marekani moja yake, ikisema kwamba sasa ni wakati mwafaka wa kuifanya nchi hiyo ya Sudani kuwa chini ya utawala wa kiraia. Sasa hili litawezekanaje wakati anaonekana yule raia aliyokuwepo ndio anaondoka?
Huenda wangependelea, lakini unajua kupendelea kwa ulimwengu kunazo shida, hasa kuhusu jeshi. Jeshi ya Sudan haiwezi kwa hivi karibuni kukubali kuwe na mabadiliko ambao watakuwa wao hawana cheo ama hawana uwezo. Hiyo ndio shida, na hiyo ndio ile suluhu moja ambayo lazima ipatikane, ni wapi jeshi itakuwa na ni vipi wanajeshi wa Sudan watakubali kuwa hawana uwezo. Mimi naonelea kwamba tungali mbali sana, hii shida itaendelea, na vile ya matokeo hasa tuwezi kusema, lakini raia huenda kutakuwa na msukosuko pengine.
Nikushukuru sana John Gachie kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Haya, asante.
John Gachie, msikilizaji, ni mtaalamu wa masuala ya usalama wa kieneo, hasa katika upembe wa Afrika na Afrika Mashariki na Kati. Amezungumza nasi kwa njia ya simu kutoka mjini Nairobi. Na ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini nakuomba usiondoke, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa jijini Washington DC. Kama nilivyokudokezea katika vidokezo vyetu pale mwanzo, ni kwamba watu sita wameuawa na nyumba kuchomwa moto katika shambulio baya leo Jumatatu katika nchi ya Kenya, na ni shambulio ambalo linashukiwa kwamba limefanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la pwani ya nchi hiyo, eneo ambalo linapakana na Somalia. Polisi na maafisa wa serikali ambao tumezungumza nao wamethibitisha shambulizi hilo, ila hawakusema bayana kama ni wana Al-Shabaab, na ni kwamba wanashukiwa tu, kwa sababu huenda kuna makundi mengine ambayo yametekeleza mashambulizi hayo. Lakini yapunde kabisa, ya hivi karibuni kabisa, ripoti ni kwamba uchunguzi bado unaendelea kufanyika. Inaelezwa kwamba mwanamume mmoja alikatwa kichwa na wengine watano wakapigwa risasi na kuchomwa moto hadi kufa katika shambulizi hilo kwenye kijiji kimoja katika kaunti ya Lamu, takriban kilomita 420 kusini mashariki mwa mji wa Nairobi. Kamishna wa kaunti ya Lamu, Irungu Macharia, ambaye tutazungumza naye hivi karibuni, namuona pale tayari anaingia kwenye laini ya simu. Naomba Irungu Kamau, kamishna wa kaunti ya Lamu, subiri kidogo tu, nitajiunga nawe muda si muda. Lakini awali alisema kwamba washambuliaji wanashukiwa ni wanajihadi wa kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda lililo na makao yake nchini Somalia. Polisi wamesema washambuliaji walimchoma kisu na kumkata kichwa mzee wa eneo hilo na kuichoma nyumba yake na kumuua mtu mwingine ambaye mwili wake ulipatikana kando ya barabara karibu na pahali alipokuwa. Maiti ya mwanaume mwingine au wanaume wengine wane zilichomwa moto kiasi cha kutotambulika, msikilizaji, na zilipatikana katika eneo jingine kulingana na ripoti ya polisi ambayo shirika la AFP lilikuwa limeiona. Kabla ya kwenda kwake Irungu Macharia, kuna ripoti hapa ilitumwa mapema kidogo leo na mwandishi wetu wa Huba Abdi ambaye alikuwa anafuatilia yaliokuwa yamejiri wakati huo. Kwanza tuisikilize alafu nimlete Irungu Macharia, huyu kamishna wa kaunti ya Lamu, kwa ufafanuzi zaidi. Huba Abdi.
Hali ya wasiwasi imetanda katika eneo la Widhu, kaunti ya Lamu, baada ya watu sita kuuawa asubuhi kufuatia mashambulizi ambayo yanadaiwa kutekelezwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab katika eneo la Widhu, kaunti ya Lamu. Akizungumza na VOA, kamishna wa kaunti ya Lamu Irungu Macharia amedhibitisha kisa hicho akisema operesheni ya kuwapata wavamizi inaendelea.
Tunaendelea kuwasaka ndani ya hiyo kichaka. Lakini mimi nasema natoa wito kwa Wakenya wenzetu pale popote walipo. You know, we could be looking for those criminals in the forest, na pengine wako ndani yetu. So tunaomba wananchi wenye wako watusaidie, pengine kutusaidia kutrace hao watu majangili huko kwa msitu na pengine huko ndani yetu, sababu pia wanaweza kuwa tunatafuta kwa msitu na hapa kwa vijiji. But tumeongeza, we have beefed up security in the county and the hotspots and the county in general, tumebeef up security kuhakikisha kwamba Wakenya wetu na mali yao wako salama.
Vyombo vya habari nchini Kenya vinaripoti kuwa mwathiriwa mmoja alipigwa risasi, mmoja alikatwa kwa panga hadi kufa na wengine kuchomwa moto akiwa hai. Hata hivyo, VOA haikuweza kudhibitisha swala hilo. Wakazi wa eneo la Widho wanasema washambuliaji hao waliteketeza nyumba kadhaa, ingawa baadhi ya wakazi waliozungumza na vyombo vya habari vya eneo hilo wanahoji kuwa ni kundi la Al-Qaeda la Al-Shabaab. Kundi hilo limekuwa likifanya mashambulizi hapana pale kwenye vijiji na usafiri wa umma. Siku ya Jumamosi, mwanamume aliyekuwa akiendesha pikipiki aliuawa alipokanyanga bomu kando ya barabara katika eneo la Kiunga Lamu kwenye mpaka wa Somalia karibu na pwani ya bara ya Hindi.
Hakika tukio kama hili ni tukio baya sana na limetushangaza na limetusikitisha. Wakati ambao tumeanza mwaka mpya tukiomba Mungu tupate baraka na fanaka, leo tupata kitendo cha shetani chafanyika katika kaunti yetu ya Lamu. Wakati tumepigana tukitaka kuregesha uchumi wetu, tumepigana tuaregesha security yetu, tumedeploy a lot of security apparatus inside Lamu and the periphery of Lamu buffer zone, lakini jambo hili kutokea limetusikitisha.
Shambulizi hilo lilisababisha operesheni kali katika eneo hilo, huku idara za usalama na mashirika mengi zikitumwa kuweka usalama. Richard Tuta, mtaalamu wa masuala ya usalama, anahoji kuwa tukio la leo katika eneo hilo sio geni, hasa katika eneo la Lamu, eneo ambalo usalama umeimarishwa.
Hata ingawa kwamba haijathibitishwa kabisa kwamba shambulizi limetekelezwa na kikundi hicho, kwa sababu huenda hata ikawa kwamba ni sababu zingine, hata sio kikundi cha kikaidi ambao kimetekeleza shambulizi kama hilo, lakini utakuta kwamba wametekeleza shambulizi na wakaweza kutoweka kutoka mahali hapo haraka iwezekanavyo. Hiyo ni kuashiria kwamba wanaogopa makali ya vyombo vya usalama katika sehemu hili.
Inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai ametoa wito kwa wananchi kuungana na idara ya usalama ili kutoa taarifa zaidi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukrani sana Huba Abdi. Ili kupata mengi zaidi, msikilizaji, tumebahatika kumpata Irungu Macharia mwenyewe, huyu kamishna wa kaunti ya Lamu. Na labda aze tu kwa kutueleza, wale wanasikia haya kwa mara ya kwanza, shambulizi hili lilitokeaje na ni nini ambacho kinajulikana kufikia sasa, na labda umedhibitisha vipi Macharia kama Irungu Macharia kwamba hawa ni wana Al-Shabaab na sio watu wengine? Je, kuna uthibitisho huo?
Tukio lilitokea usiku kwa karibu saa 10 kasorobo usiku. Mashambulizi yatudhibitisha kwamba ni gaidi. Tunaona kama inaweza kuwa ni mizozo ya mashamba, ikawa ni watu magenge yamejipanga huko ya kushambulia wengine ndio kuweza kuwatisha, sababu ya mashamba. Sababu kuna watu wanadaiwa kuingia kwa mashamba za watu, inaweza kuwa wao ndio wamepanga hizo magenge ya kupiga watu ndio kuwashtua waendelee kuingia kwa shamba. hatuwezi kudhibitisha kwamba ni Al-Shabaab ama ni kikundi cha kigaidi kingine chochote kile.
Sasa itachukua hatua zipi kuthibitisha, kwa sababu ripoti ambazo zimeenea sasa kwa vyombo vya habari nimekuwa nikisoma kwa AFP hapa tena wakikunukuu wewe kwamba mnashuku kwamba ni Al-Shabaab, lakini kama mnashaka sasa
mwanzo ile habari tulipata mwanzo tulikuwa na shuku ni hao, lakini baada ya kufanya uchunguzi asubuhi ya mwanzo inaonyesha kama inaegemea pande hizo za mashamba zaidi kuliko kwa ugaidi. So, lakini bado tulisema, unajua hata mtu mwingine akiwa ni mtu anatumia nguvu zaidi kwa mwingine, inasema pia unajua ugaidi ni ule ule tu. Kama ni violent extremism, mtu anataka kupiga mwingine atumia nguvu zaidi, hao tunaweza kwa classify kama magaidi, lakini hatusemi ni Al-Shabaab.
Mpaka
so inaweza kuwa mashamba ama hiyo mambo ya kwamba ati ni ugaidi. So bado tunaendelea kufanya uchunguzi wetu tuweze kudhibitisha ni ugaidi ama ni hizo mambo za mashamba.
Kwa wale wanasikiliza haya kwa mara ya kwanza, kumekuwa na kipindi cha utulivu tangu shambulizi lililotokea huko msitu wa Boni kuripotiwa. Ni hatua zipi ambazo mmekuwa mkichukua kama maafisa wa usalama kuhakikisha hali hiyo ya utulivu imeendelea mpaka wakati huu?
Tumeimarisha usalama kwa njia kubwa zaidi. Ni vile tu, yani huwezi kuwa ukasema tuko 100%, lakini serikali itaendelea tu kuhakikisha kwamba kuna usalama, kuchunga watu na mali zao, na tutaendelea kuimarisha usalama kuhakikisha kwamba matendo kama haya hayatendeki hivi.
Nikurudisha nyuma kidogo, wakati umesema pia mnashuku kwamba huenda ni mizozo ya kijamii, mashamba na nini, kama hiyo ni sababu ya mashambulizi kama hayo, mtu angefikiria kwamba ingekuwa ni rahisi kuwapata wale walio tekeleza shambulizi hilo. Hebu waeleze wasikilizaji, labda waelewi topography ya huko Boni, labda ndo sababu ni vigumu kuwapata watu kama hao na wako humo mashambani.
Sio ngumu kuwapata, ni vile tu nasema kama kitendo kimetendeka leo, lazima tutafanya uchunguzi nikuweze hata tuweze kupinpoint mtu fulani ndio huyu mhusika, huyu mwingine ndio mhusika, ndio tuweze kuyashika. Sio kwamba ati msitu ati mtu amejificha kwa msitu ama pengine. Tukifuatiliwa kama ni hiyo ango ya mambo za ardhi, tutafuata tuone wao wenye ardhi nani wameingia wapi, tuone nani wanaweza kuwa ni washukiwa zaidi kuliko wengine. Kama ni magaidi, bado tunaendelea kuwatafuta na kuwasaka huko msituni. Serikali imeanzisha operesheni kubwa kuhakikisha kwamba tumepata hao wahusika. Kama wamejificha kwa misitu, tutawatoa. Kama wako ndani ya jamii, tunatoa wito kwa wananchi wetu wenye tunaishi nao hapa Lamu, wakipata habari yoyote waweze kushare na security agencies ziweze kupata hawa watu, sababu hiyo lazima pengine wawe kwa msitu, wanaweza kuwa wako ndani yetu tu, ndani ya jamii. Hakuna pahali tumelegeza mambo ya usalama, so tunaendelea. Serikali imejitolea kulinda nchi yake, kulinda wananchi wake na mali zao, so kutoka Mandera kuja kupata baharini kwetu, hiyo ni hiyo tu. Usalama huko imara, tumesimama imara kama serikali kuhakikisha tuko salama. So hakuna pahali huko na ulegevu aina yote. Na wakati huu pia tukiwa tumeingia kipindi ya siasa, lazima tutaimarisha usalama zaidi, sababu pia wanasiasa watafanyaga uchochezi, chochea wengine kwa sababu zao za kisiasa. Lakini tuko macho na tunawaandama na kumonita kwa karibu, tuweze kuhakikisha kwamba hakuna mwenye atachochea wengine sababu ya kisiasa, watu waweze kupigana. Tunaifuatilia kwa karibu sana.
Asante sana Irungu Macharia, kamishna wa kaunti ya Lamu nchini Kenya, kwa maelezo hayo kuhusu shambulizi hilo la kutia wasiwasi lililotokea leo asubuhi, ambapo inaelezwa msikilizaji kwamba angalau watu 6 wamepoteza maisha yao, tena kwa njia ya kikatili kweli kweli, wengine wakichomwa moto kiasi cha kutoweza kutambulika. Shukrani sana kamishna.
Asante, nimeshukuru pia.
Msikilizaji, Irungu Macharia anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika leo Jumatatu. Niwashukuru wote ambao wamefanikisha kipindi hiki. Msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi, na watakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.